Ilmajoella hetkeen, koska meillä oli viimeinen kokous. Oliko sulla lunta maassa vielä vai? Kuka ei muista, sanoo Seppo. No niin, mukava nähdä teitä. Ootteko te kaikki hyvällä tuulella? Entäs sinä, nuori rouva, siinä?
Oot. Tottahan tuossa iässä. Oot se uskossa? Oot uskossa. No niin. Silloin on aina kaikki asiat hyvin, kun on uskossa Jeesukseen. Eikö totta? Kyllä sitä voi taisteluita olla, vaikka on uskossakin, ja joskus voi olla koviakin taisteluita. Uskovaisella on aina se hyvä puoli, että hän tietää, kenen puoleen hän kääntyy. Kaikissa vaiheissa tietää, minne päin käännytään. Kääntymätön, kun kohtaa elämän vaikeudet, niin usein hän on niin tietämätön ja avuton, että hän ei tiedä, mistä päin lähtisi apua hakemaan. Kenen puoleen kääntyy ja millä tavalla tästä voisi selviytyä. Kun hän ei tunne Jeesusta, niin jos hän rukoileekin, niin se on semmoista haparoimista, eikä ole edes varma siitä, että kuullaan kukaan minua. Mutta uskovainen, kun hän kohtaa vaikeudet, niin hän tietää heti, kenen puoleen hän kääntyy. Heti! Se on kertaheitolla selvä, että ylöspäin vaan! Joo. Ja mikä ihmeellinen asia, vastaus tulee. Vaikkahan uskovankin kohdalla eihän jokaiseen rukoukseen vastaus tule, siis siinä mielessä aina heti, kun me odotamme sitä. Mutta se on varma asia, että meidän asiamme hoidetaan ylhäältä käsin. Ja Jumala vastaa sillä tavalla, kun hän näkee parhaaksi meille itse kullenkin. Ja vastaa sinä hetkenä juuri, kun se on tarpeellista. Ja se on valtava asia tietää tämä, että ihmisellä on elävä Jumala taivaassa, joka valvoo ihmisen elämää, kuulee hänen rukouksensa ja vastaa ihmislapsen pyyntöihin. Ja kun me olemme nyt täällä tänä iltana koolla, niin yhtä varma asia, kun me olemme tässä ja näemme toinen toisemme, me tiedämme, että Jumalan henki lepää meidän yllämme täällä tänä iltana. Koska Raamattu sanoo niin selvästi, että viimeisinä aikoina minä annan henkeni levätä kaiken lihan yllä. Kaiken lihan yllä. Ja silloin Jumalan henki lepää myöskin meidän yllämme tässä kokouksessa tänä iltana. Muuten minä olen miettinyt tätä Jumalan hengen lepäämistä meidän yllämme, eikä siihen tietysti mitään järjellistä vastausta ole, siis meidän järjellä, Jumalallehan se on järjellistä, totta kai. Mutta ihminen ei voi kaikkia ymmärtää. Ja sellainen asia tuli mieleen ja on tullut monta kertaa, kun me olimme tuon Alpoveljen kanssa siellä Kouvolassa, mistä hän äsken mainitsi. Me olimme siis aikaisemmin jo siellä torstaista sunnuntai-iltaan, lokakuulla, siis ennen niitä hallikokouksia. Ja ne kokoukset oli siellä uudella suurella rukoushuoneella. Siellä oli noin lähes 1000 ihmistä, ne sai sinne sijoitettua joka kokouksen. Kun lähdimme sieltä pois sitten, tai kokoukset loppu sunnuntai-iltana, ja siivoojat oli mennyt maanantaina siivoamaan sitä rukoushuonetta, niin siellä oli niin väkevä Jumalan hengen läsnäolo siellä rukoushuoneessa, että ne siivooja kupsahteli lattialle siellä. Niin se on jo jotakin, joka on melkein vaikea ymmärtää. Melkein tekisi mieli sanoa jo uskovaisena, että se ei ole totta. Mutta tottahan se on, eihän ne nyt valehtelemaan, eihän ne nyt osaisi keksiäkään sellaista valhetta, eikä ne tuskaltaisikaan keksiä. Niin se on jo merkillinen asia, että Jumalan henki voi niin väkevällä tavalla levätä, että seuraavana päivänä ihmiset kupsahtelee maahan. Menee siivoamaan rukoushuone. No tämäkin nyt jotenkin vielä ymmärtää, kun se oli rukoushuone ja nuo siivojat todennäköisesti oli uskovia. Mutta kun tuolla Kotkassa olimme, urheiluhallilla, yksi kokous, kertovat minulle jossakin tuolla, missä me nyt olimme kokouksia pitämässä, niin eräs kotkalainen tuli kertomaan, mitä siellä tapahtui sen jälkeen. Seuraavana päivänä siivojat oli mennyt sinne urheiluhallille, ne ei ollut varmaankaan uskovaisia. Ja kun oli siivonut sitä urheiluhallia, niin ne kaatuili maahan siellä lattialla. Niin se jo ihmettä on. Se vain todistaa sen, että Jumalan sana on totta. Amen. Minä vuodatan henkeni viimeisinä aikoina kaiken lihan ylle. Jumalan hengen vaikutus on niin voimallinen toisilla alueilla, että ihmiset kokee sen hengessään, sielussa ja ruumissaan ja kokee Jumalan voiman läsnäolon, vaikka eivät pelastuisikaan. Ei kaikki ihmiset uskoon tule, vaikka Jumalan henki lepääkin kaiken lihan yllä, niin ei se tarkoita, että kaikki ihmiset pelastuisi. Sehän maailman massoihin nähden, se on sittenkin pieni murto-osa, joka ottaa Jeesuksen vastaan ja kokee pelastumisen. Mutta Jumala armonsa hengellä kutsuu ja vetää kaikkia ihmisiä pelastukseen. Niin kuin tässä kokouksessa myöskin jokaista, joka tänne on tullut. Minun mieleeni tuli tänä iltana jotakin yrittää puhua Jumalan hengen vaikutuksesta meidän pelastukseemme ja parantumiseemme nähden. Mutta ensisijaisesti meidän sielumme pelastukseen nähden. Se on Jumalan hengen työ ja Jumalan sanan työ kokonaan, että ihminen pelastuu. Vaikka me tekisimme mitä tässä maailmassa ja yrittäisimme pelastaa ihmisiä, se ei onnistu, ellei Jumala anna henkiänsä. Se on aivan varma asia. Kukaan ihminen ei voi pelastua ilman Jumalan pyhän hengen läsnäoloa. Ensiksi se, että ihminen alkaa ikävöimään pelastusta. Se on jo Jumalan hengen työ. Jeesus sanoo siellä Johanneksen 6:44, ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei isä vedä häntä. Huomaa, ei voi tulla Jeesuksen tykö, ellei Jumalan henki vedä ihmistä Jeesuksen luo. Jos siellä profeetta Jesaja sanoo näin, etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan. Huomaa, mitä siinä sanotaan. Kun hänet löytää voidaan. Etsikää Herraa silloin. Näyttää olevan niin kuin me luemme Jumalan sanaa ja sitten seuraamme aikaa, mitä on ollut helluntain jälkeen. Kirkkohistoria, mitä kertoo eri herätysliikkeistä eri kansojen elämässä. Niin Jumala antaa määrättyinä aikoina eri sukupolville erikoisen etsikkoajan. Tulee aivan semmoinen erikoinen aika, jota ihmiset ei oikein ole osannut odottaakaan, että se nyt tulisi. Se tulee vaan yhtäkkiä yllättäen kuin ukkospilvi, sadekuuro. Ja Jumalan henki alkaa vetämään ihmisiä Jumalan sanan kuuloon ja sitä tietä sisälle pelastukseen. Se, mitä me nyt koemme Suomessa parhaillaan, se on lähtöisin Jumalasta. Jotkut yrittää selostaa sitä sanomalehdissä ja muissa jotkut, että tämä herätys johtuu lamasta. Lamasta herätys. Sehän nyt kumma paikka on, että lama vaikuttaa herätykseen. Muistatteko te vanhemmat ihmiset, jotka olette minun ikäisiä, laman vuonna 30, kun ei mitään työtä tahtonut löytää koko maailmasta, puhumattakaan Suomesta. Meitäkin oli 4 lasta. Isä oli viikko kaupalla. Ei mistään, minkäänlaista työtä. Mistään, ei penninkään avustusta. Ei ollut olemassa mitään kassoja, jotka olisi avustaneet. Edes lapsiperheitä, puhumattakaan nyt poikamiehistä, siihen aikaan. Se oli sellainen lama, se ei ollut Suomessa, vaan se koetteli koko maailmaa. Mutta ei kai se herätystä tuonut. Mutta mitä se lama toi? Se toi vihaa, katkeruutta. Nälkäiset ihmiset purivat hampaitansa yhteen, tekivät vastavarsin rikoksia, että pääsi vankilaan muutamaksi talvikuukaudeksi. Kun ei ollut muuten leipää. Ei lama voi synnyttää herätystä. Silloinhan me saisimme ruveta rukoilemaan Jumala, vaan koko maailmaan nälkä kuoleman partaalle kaikki ihmiset, että ne pelastus. Eihän Raamattu sellaista opeta. Raamattu haluaa, että ihminen, hänen sielunsa menestyy, hänen ruumiinsa menestyy,
Ja Raamattu vielä opettaa, että saa rukoilla Jumalalta joka päiväisen leivänkin. Amen. Jumala on luvannut senkin vielä siunata. Mutta herätys johtuu siitä, että Jumala armossaan ja rakkaudessaan laskee pyhän henkensä ihmisten ylle, kansojen ylle ja jopa kokonaisen maanosan ylle. Ja hengellään, rakkaudellaan vetää ihmisiä Jeesuksen luokse. Ja Jeesus sanoi silloin, ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei isä vedä häntä. Me ylistämme ja kiitämme Jumalaa siitä, että hänen rakastava henkensä näinä aikoina vetää ja kutsuu ihmisiä Jeesuksen luokse. Kyllä se tulee toinenkin päivä vielä tässäkin maassa, että Jumalan henki ei vedä. Se tulee yhtä varmasti, kun tämä aika on tullut, jolloin Jumalan henki vetää, tulee toinenkin aika, että ei vedä enää yksilöitä ehkä, mutta ei massoja. Sitten Jumalan hengen työ on kokonaan siinä, kun ihminen uudesti syntyy Jumalan lapseksi. Jeesus sanoi Johanneksen 3:3 Nikodemukselle, ellei ihminen uudesti synny ylhäältä, hän ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Mikä lihasta on syntynyt, on liha, ja mikä hengestä on syntynyt, on henki. Ihminen, kun hän on herännyt, tullut synnin tuntoon, tullut tietoiseksi siitä, että hän tarvitsee pelastusta, tietoiseksi syntisyydestään, kelvottomuudestaan Jumalan kasvojen edessä. Sen jälkeen hänen tarvitsee kokea uudesti syntyminen Jumalan sanasta ja Jumalan hengestä. Ellei ihminen koe uudesti syntymistä, hän ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa Jeesuksen sanojen mukaan. Ja kyllä kai Jeesus tämän asian tiesi paremmin kuin kirjanoppineet ja fariseukset silloin ja samoin tänä päivänä. Kyllä Jeesus varmaan totta puhui, eikö niin? Ellei ihminen uudesti synny ylhäältä, hän ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. On muuten järkyttävä asia tässä meidän maassamme. Tätähän sanotaan, että tämä on kristitty maa ja kristitty kansa. Ja radiosta kuuntelin tässä yhtenä päivänä 90% vähän yli koko kansasta lukeutuu kristityiksi. Ja kun ihmisiltä kysyy uudesti syntymisestä, niin ne pyörittää päätänsä ja sanoo, en minä tiedä. No se jotenkin vielä tajuaa, jos tavalliselta ihmiseltä. Minä en nyt halua loukata, mutta minä keskustelin tuolla tässä ihan yhtenä päivänä erään kirkkoherran kanssa näistä autuuden asioista. Ja mainitsin sitten, mitenköhän siinä tuli puheeksi uudesti syntyminen. Ihmisen täytyy kokea uudesti syntyminen ja pelastuminen. Niin tämä kirkkoherra, ei hän ole kirkkoherra, kun hän oli rovasti. Niin hän sanoi minulle, että eikös ihmisen pidä uudesti syntyä monta kertaa päivässä. Mulla oli kiusaus nauraa, mutta eihän minun passannut nauraa. Täytyy olla vain vakava. Uudesti syntyä monta kertaa päivässä. Sehän on mahdottomuus. Raamattu ei tunne sellaista oppia. Ihminen uudesti syntyy vain yhden kerran. Ihminen syntyy ihmiseksi lihan mukaan vain yhden ainoan kerran. Ja sitten eräänäpänä kuolee pois. Jumalan lapseksi ihminen uudesti syntyy vain yhden ainoan kerran. Silloin kun hän ottaa vastaan Jeesuksen Kristuksen, saa syntinsä anteeksi Jeesuksen veressä. Ja Jumalan henki alkaa todistamaan hänen henkensä kanssa, että hän on Jumalan lapsi. Jos hän lankee syntiin ja erehtyy ja tekee virheitä, niin ei hän uudesti synny enää, kun hän palaa Herran tykö, vaan hän vain tunnustaa syntinsä, saa ne anteeksi, uudistuu mieleltään ja uudistuu hengeltään ja sielultaan. Mutta uudesti syntyminen tapahtuu silloin, kun ihminen tulee uskoon ja hänestä tulee Jumalan lapsi.
Jeesus ei sanonut Nikodemukselle, että tämän jälkeen sinun uudesti pitää syntyä joka päivä ja monta kertaa päivässä. Ei ikinä eikä koskaan, koska se on käytännöllinen mahdottomuus. Sehän olisi omituista hommaa, että pitäisi uudet syntyä vähän väliä aina kerta toisissa jälkeen samana päivänä. Mitä semmoisesta uskon elämästä tulisi? Sehän kauheeta olisi. Se olisi ainaista.
Jaa, onkohan mä nyt tänään jo uudesti syntynyt?
Joo, 7 aikaa aamulla. 1/2 päivän aikaan, kun on juonut kahvit.
Jaa, mutta mun pitäisi taas uudesti syntyä.
Koska se aamulla vasta sattu.
Iltapäivällä jaa, mutta pitäisiköhän mun taas uudesti syntyä.
No joo, nyt. Voi Jumalan rakas. Minä suren, tosissani minä suren, että ihmisillä tässä maassa, missä on niin tolkuttomasti tarjolla Jumalan sanaa, kaikkien kirjahyllyillä on Raamattu. Melkein jokaiselle avioparille annetaan lahjaksi Raamattu. Kaikissa kirjakaupoissa on hyllykaupalla, metrikaupalla Raamatuita hyllyllä. Jokainen voi saada niin paljon Jumalan sanaa, että vaikka uis Jumalan sanassa. Ja silti ihmiset eivät tajua, eivätkä ymmärrä, että heidän täytyy uudesti syntyä ylhäältä Jumalan hengestä ja Jumalan sanasta voidakseen olla elävän Jumalan lapsia. Toivottavasti, ystäväni, sinä ymmärrät tänä iltana, jos sinä haluat kerran nähdä Jumalan valtakunnan, että sinun täytyy uudesti syntyä. Ja se voi tapahtua tänä iltana, kun sinä tulet Jeesuksen luokse ja sanot, Jeesus, minä haluan pelastua. Minä haluan saada syntini anteeksi. Minä olen syntinen ihminen. Tässä minä olen, Jeesus. Tällaisenä hän ottaa sinut vastaan ja hän uudesti synnyttää sinut Jumalan lapseksi. Ja sinä tiedät varmasti sen jälkeen, kun sinä olet uudesti syntynyt, sinä tiedät sen, että sinä olet Jumalan lapsi. Sinun ei tarvitse kysyä sitä mistään naapurista, vaan sinä tiedät, että nyt minä olen Jumalan lapsi. Koska Jumalan henki todistaa sinun henkesi kanssa, että sinä olet Jumalan lapsi. Ei siinä ole mitään arvailuja sen jälkeen, kun ihminen on pelastunut. Hän tietää sen. Aivan yhtä varmasti, kun hän tietää, että hän on ihminen, syntynyt ihmiseksi. Kun hän syntyy Jumalasta, niin hän tietää sen. Nyt minä olen Jumalan lapsi. Koska Jumala antaa todistuksen pyhän henkensä kautta ihmisen sisimpään. Mutta kun ihminen on uudesti syntynyt ja hänestä on tullut Jumalan lapsi, niin ei hän ole silloin vielä kotona taivaassa. Mehän olemme matkalla vielä täällä itse kukin. Sitä emme tiedä kuinka kauan, mutta joka tapauksessa me olemme nyt matkalla, jotka olemme täällä tänä iltana. Sen jälkeen Raamattu antaa sellaisen kehoituksen uudesti syntyneelle ihmiselle. Efesolaiskirjeen 5:18 sanotaan, älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää hengellä. Mitenköhän tämä Suomen kristityille sopii tämä? Älkää juopuko viinistä. Viime vuonnakin ne pani yli 3 miljardia viinaan, nämä suomalaiset. Voi, voi veljet. Ajatelkaa, jos ne rahat, yli 3 miljardia, jos niillä autettaisiin tätä työttömyyttä, niin eihän sitä tarvitsisi tehdä hyvän aika kuin 4 tuntia päivässä työtä. No niin, siis niiden työttömien nimittäin, jotka nyt on työttömänä, 165 000 ihmistä. 3 miljardia! Se on hirmuinen raha. Kun eduskunnassa riitelee muutamasta 100 miljoonasta työttömyyteen, niin ajattelin, jos olisi yli 3 miljardia. Ja kaikki on mennyt kurkun koskesta alas tuolta. Ja sitten lauletaan niin kuin laulovat siellä. Sepeleissä kuuluu meidän kartanolle siellä Lapualla, että nyt mua vierähän linnasta linnaan kantain kaaleihin. Voi veljet näitä kristittyjä. Ei varmaan Jumala nauraa tällä Suomen kristillisyydellä. Joo, mutta Raamattu sanoo joka tapauksessa näin ja se pysyy totena. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno. Se asia on selvä.
Mutta sitten, täyttykää hengellä. Täyttykää hengellä. Se on Jumalan sanan kehoitus. Ja se on oikeastaan suorastaan niin kuin käsky. Täyttykää. Siinä ei sanota, että minä toivoisin, että te täytytte pyhällä hengellä. Ja minä haluaisin, että te täyttyisitte. Vaan siinä on sana, täyttykää hengellä. Se on selvä käsky Jumalan sanassa. Täyttykää hengellä. Kun ihminen on kokenut pelastumisen ja uudesti syntymisen ja tullut Jumalan lapseksi, sen jälkeen hänelle kuuluu Raamattujen mukaan pyhän hengen lahja, jolloin usko on tullut avaa sydämensä, ottaa vastaan pyhän hengen, jumaluuden kolmannen persoonan, täyttyy pyhällä hengellä, alkaa uusin kielin ylistämään elävää Jumalaa. Se on muuten ihmeellinen asia, että tämä Raamatun totuus alkaa lyödä läpi kaikkialla maailmassa, missä julistetaan evankeliumin sanaa. Vielä niinkin lyhyt aika kuin 30 vuotta takaperin, niihin aikoihin, kun minä tulin uskoon vähän yli 30 vuotta sitten. Niin meitä helluntailaisia, meitä pidettiin hurmahenkisenä, jos minkälaisina hihuleina. Ja naurettiin, että kun ne täyttyy pyhällä hengellä ja ne puhuvat kielillä. Kielillä. Ja minä en voi osoittaa toisia sormilla, kun minä itse nauroin ennen uskoa. Kun tulin työstä ja vaimoni oli tullut vähän aikaisemmin uskoon ja oli järjestänyt sinne meille rukouskokouksen, arveli, että en minä niin aikaisin tuu työstä pois. No hän mä nyt kovin aikaisin tullut kuin 9 illalla. Mutta arveli, että mä tuun vielä myöhemmin, kun minä olin semmoinen, kun niitä on monenlaisia hulluja ja minä olin työhullu. Voi olla muutakin hulluutta, mutta silloin oli ainakin työhullu. Ja kun tuli sitten ja kun alaan lähestymään tuota sitten, kun me asumme toisessa kerroksella rapussa meidän ovia, niin mitäs tuolta meiltä kuuluu? Mikä merkillisen suputus ja puputus siellä käy. Ja minä aloin kuuntelemaan. Mutta siellähän on muitakin, ei vaan vain. Ja joka puolelta sieltä vaan kuuluu niin kummaa, niin kuin kana tarhasta. Ja minä ajattelin, että mitä merkillistä siellä. Ja sitten se alkoi minulle tietysti selviä, että no siellähän on kokoontunut uskovia. Ja tämä on nyt varmaan sitten sitä kielillä puhumista. Ja minä istuin ja kuuntelin siellä, enkä mennyt sisälle. Istuin siellä pimiässä eteisessä ja kuuntelin ja pyöritin päätäni, että voi sentään, voi sentään. No sitten kun ne lopettivat siellä kiittelemisen ja ylistelemisen, sittenhän minä menin sisälle. Ne tervehti, siellä oli vielä näitä uskoviakin, tervehtivät minuakin sitten siinä ja mä vähän katson niin kuin kummituusia, että voi teitä pojas. Vähän hymähtelin, puhuvat kielillä. Se ei millään sopinut minun ajatusmaailmaani, että lapualainen kouluja käymätön ihminen voi alkaa puhumaan uusilla kielillä. Se ei sopinut minun tyhmään kallooni. Mutta se vain oli joka tapauksessa totta. Ja se oli yli Suomen, että siihen aikaan naurettiin ja pilkattiin ihmisiä, jotka täyttyvät pyhällä hengellä, puhuvat uusilla kielillä, ylistivät Jumalaa. Mutta nyt on aivan tilanne toinen. Nyt päivälehdet, viikkolehdet, aikakauslehdet kirjoittavat pyhän hengen lahjoista, karismaattisesta herätyksestä, hengen lahjoista, kielillä puhumisesta. Ja kirkon piirissä suuri joukko pappia tänä päivänä, jotka ovat uudesti syntyneet, pyhällä hengellä täyttyneet ja kiittävät Herraa uusin kielin ja rukoilevat toistenkin puolesta, että nekin täyttyisivät pyhällä hengellä ja tulella. Koska Jumala on sanassaan luvannut, että minä vuodatan viimeisinä päivinä henkeni kaiken lihan ylle, niin kaikkialla, missä joku ihminen avaa sydämensä Jeesukselle, saa Jeesuksen veren kautta puhtaan sydämen ja puhtaan oman tunnon, sinne Jumala vuodattaa henkiänsä. Ja kun ihminen täyttyy pyhällä hengellä, siitä on merkkinä alkaa ylistämään Herraa uusin kielin. Mutta tämä kielellä puhuminen ei ole tärkein tässä asiassa, vaikka se kuuluu siihen ja se on lahja Jumalalta ja kallisarvoinen lahja Jumalalta. Mutta kallein ja tärkein on, Jeesus sanoi, että kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman.
ja tulette olemaan minun todistajiani. Saatte voiman.
Henki kastetulla ja ei henki kastetulla kristityllä on suuri ero. Sen huomaa heti, kuka on henkikastettu ja kuka ei ole henkikastettu. Joku sanoo, että mistä sen vaan näin voi huomata. Kuule, sen vaan sitten huomaa.
Sille ei vaan mitään voi, mutta sen vaan huomaa.
Huomaahan sen, onko sulla, jos olet maanviljelijä ja sulla on puimakone, niin kyllä se huomaa, jos siltä voitelu loppuu, että sitä ei kahteen kesään voidella sitä puimakonetta ja sitten käyttää. Ja sitten tuodaan toinen kone siihen tuotas rinnalle, joka olisi voideltu. Huomaako äänessä mitään eroa, ha? Sinä huomaa suurenkin eron, eikö? Näin huomaa kristitynkin elämässä. Henkilö, joka on kokenut Pyhän Hengen täyteyden, jumalallisen elämän. Oi, miten herkästi hänellä tulee kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Miten herkästi hän sielussaan palvoo elävää Jumalaa. Miten lämmin hänen sisäinen suhteensa on Jeesukseen, Kristukseen, koska Raamattu sanoo niin selvästi roomalaiskirjeen 5. luvussa, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämimme Pyhän Hengen kautta. Pyhän Hengen kautta. Totta kai ihminen, kun hän uudesti syntyy ja pelastuu, totta kai hän silloin jo rakastaa Jeesusta. Sehän on selvä asia, koska se on Jumalan Hengen työ, ihmisen uskoon tuleminen. Mutta kun hän saa kokia Pyhän Hengen täyteyden ja jumaluuden kolmas persona jää voimana asumaan ihmisen elämään, tämä muuttaa kaiken aivan toiseksi. Aivan toiseksi. Ja kun sinä olet tullut uskoon, niin sinulle kuuluu Pyhän Hengen lahja. Se on lupaus sinulle. Ja sinun ei tarvitse tehdä mitään ansaittaksesi sen, vaan Raamattu nimenomaan jo sanoo, niin saatte Pyhän Hengen lahjan. Se on lahja. Vaikka minä nyt alkaisin selostamaan millä tavalla omaa kokemustani, kun koin sen ensi kerran tai jonkun toisen, minä en pystyisi sitä selostamaan, minkälainen kokemus se on, kun ihminen täyttyy Pyhällä Hengellä tulella. Se on niin yliluonnollinen kokemus, se on niin ihmeellinen. Se on niin käsittämätön, sitä ei voi selostaa. Se täytyy vain elää, se täytyy kokea. Ja niin kuin Raamattu sanoo, maistakaa, kuinka hyvä on Herra. Maistakaa, kuinka hyvä on Herra. Se voidaan ihan maistaa. Maistaminen, se on aika mukava tuo lahja ihmiselle, että hän voi sullansa maistaa. Jotakin suolaisen tai makian tai karvaan tai myrkyn tai mädäntyneen. Maistakaa, kuinka hyvä on Herra. Voi maistaa oikein sielussaan, kuinka hyvä on Herra. Muistui mieleeni. Tuolla oli koolla lääkäreitä kerran aika joukko. Yksi lääkäri kutsui tovereitaan istumaan iltaa ja nehän nyt sitten aina tavallisesti usein keskustelee näistä heidän työhönsä liittyvistä asioista. Ja tämä lääkäri, joka kutsui sitten nämä virkatoverinsa, niin ajatteli, että hänpäs pelleilee tänä iltana vähäsen nyt tovereillaan. Ja kun siinä juttu on menossa sitten parhaimmillaan, niin hän käy siellä sitten keittiön puolella ja ottaa jostakin semmoisen pienen purkin ja laittaa sitten, oliko se suolaa vai sokeria siihen purkkiin. Oikein hienoa. Ja sitten tuo sen ja sanoi, että kuulkaahan, minä olen työskennellyt viime aikoina ahkerasti yötä ja päivää ja minä olen miettinyt yhden uuden lääkkeen kanssa. Ja tässä minulla on pieni näyte nyt siitä lääkkeestä, että haluanko herrat nyt vähän katsella sitä, toverit. Ja ne ottaa sen purkin ja ne katselee ja ihmettelee, että jaa. Eräs asia, joka kuuluu sen jälkeen, kun ihminen on täyttynyt hengellä. Raamattu sanoo Galattalaiskirjeen 5. luvussa 25. jae. Vaeltakaa hengessä. Vaeltakaa hengessä. Jumalan henki tulee avuksi ihmiselle täällä vaeltaessa. Vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Kun ihminen on tullut kristityksi, hän ei enää voi vaeltaa niin kuin hän ennen vaelsi. Se on mahdottomuus. Hän ei halua vaeltaa enää samalla tavalla. Ei halua tehdä enää niitä samoja tekoja kuin hän ennen teki. Muuten hän ei olisikaan kristitty. Ja nyt Raamattu sanoo, vaeltakaa hengessä. Jumalan henki tulee meille avuksi, että me voimme vaeltaa hengessä. Kyllä minunkin elämässäni on monia tilanteita tullut eteen nyt uskossa ollessa. Jos en olisi ollut uskossa, varmasti olisin menetellyt aivan toisella tavalla. Mutta juuri se, että minä tiedän, että minä olen Jeesuksen oma, minä olen kristitty, pyhällä hengellä täytetty ja kastettu, minun täytyy kunnioittaa elävää Jumalaa ja käyttäytyä sillä tavalla, että ihmiset tietää, että minä olen Jumalan lapsi. Tietysti on erheitä tullut, totta kai. Mutta se sisäinen tahto ja halu on vaeltaa hengessä, koska on kerran tullut Jumalan lapseksi ja syntynyt hengessä. Ja se ei ole niin raskasta, kun joku saattaisi luulla, että miten sitä nyt voi hengessä vaeltaa täällä pimiä ja pahan maailman keskellä. Ei se ole mahdoton. Jos vain Jumalan henki saa vallata meidän sisäisen maailmamme, ei se ole niin vaikeaa kuin sitä luulee. Kääntymättömälle vihollinen sanoo, että ei sinusta voi tulla kristittyjä. Voi miten usein ihmiset sanoo minulle näin, että minulla on niin heikko luonne. Töi minä, en minä voi. Ja jos tulisinkin, en mä pysyisi siinä kuitenkaan. Eikö se olisi kova paikka, jos kaikki heikkoluonteisten pitäisi mennä helvettiin? Sehän hirveetä olisi. Ja sitten ne huutas helvetissä ja kaikki, että joo, mä joudun tänne sen tähden, kun mulla oli niin heikko luonne. Kukaan ei joudu helvettiin sen tähden, että hänellä on heikko luonne. Ethän sinä ole luonnetta itsellesi luonut. Mehän olemme saaneet luontomme perintönä isältä, äidiltä tai esivanhemmilta. Minä olen perinnyt isältäni kiukkusen luonne. Äkäinen kaveri, jos vaan vanha Niilo pääsisi irti. Ja minun isäni oli myös kiukku. Mutta minun isäni oli silti erittäin miellyttävä siinä mielessä, että hän halusi ihmisille hyvää. Se oli oikeainen perimmäinen tahtonsa tehdä toisille hyvää, vaikka ei ollut vielä silloin kristittykään. Me perimme luonteemme. Se tulee veressä meille perintönä. Ja se on mitä erilaisia, mitä kirjavin ihmisluonne. Se, jos kaikista luonteista piirrettäisiin taulu, niin olisi se pojat näytelmä tuolla seinällä. Sen minä sanon. Onneksi ei kukaan sitä pysty tekemään, eikä Jumala sallikkaan sitä tehdä. Sinun luonteesi ei ratkaisi ollenkaan sitä asiaa. Vaan kun sinä otat vastaan Jeesuksen Kristuksen sellaisena kuin sinä olet, sinä saat varmasti syntisi anteeksi. Ja sinä täytyt varmasti pyhällä hengellä tulella, kun sinä odotat ja alat ylistämään Herraa pyhästä hengestä. Ja Jumalan voima tulee sinulle avuksi, että sinä voit vaeltaa myöskin hengessä. Joskus suorastaan heikkous on apunakin tässä asiassa. Kun ihminen tajuaa, että minä itsessäni olen näin huono ja heikko ja mitätön, niin hän ei turvaakaan omaan kykyynsä ja voimaansa, vaan sanoo Jeesus, anna sinä minulle voimaa tässä tilanteessa palvella sinua. Tässä työssä, kun minä olen ollut mukana, niin minä olen huomannut sen, että semmoiset voimakas luonteiset ihmiset, onnistuneet ihmiset, jos käyttäisi näin sanaa, niin niiden on joskus paljon vaikeampi täyttyä pyhällä hengellä ja saada pyhän hengen lahjakin. Mutta kun tulee semmoinen vessula, joka on vähän kädet taskussa mennä vessuloinut ja pelastuu ja sanoo, että minä olen niin huono ja kurja, että minä tarvitsin hengen voimaa, tästä elämästä ei tule mitään.
Kiitetään tässä Herraa. Uskoksi sinä Jeesuksia? Usko. Ja haluat luopua kaikista synnistä? Tietysti mä haluan luopua kaikista. No nyt kiitetään Herraa. Ja aletaan kiittää Herraa, niin tuo henkilö täyttyy pyhällä hengellä. Siinä ei mene joskus 10 sekuntia. Hän on täyttynyt jo pyhällä hengellä. Ja tuo jämerä seisoo kuin kelohonka vuoren rinteessä. Ei leuka vavahda, ei mitään tapahdu. Näs kun se ei tunne sitä avuttomuuttaan, vaan on jotakin sellaista piilevää siellä, että kyllä tässä on nyt jotenkin sittenkin selvitty ja ehkä vähän paremmin kuin tuo vessula. Ja Jumala ottaa vaan sen vessulaan ja täyttää pyhällä hengellä tunnella. Ja joskus toisten on vaikea käsittää sitä ja sitten ne mittailee sitten näitä arvioita, kuinka Jumala tuota siunasi, jos on noin huono ihminen. Ja onhan tuo toinen paljon parempi, eikä siunannut sitä. Katos, kun Jumala ei siunaa meitä meidän paremmuutemme tähden. Ketään. Vaan Jumala siunaa ihmistä Jeesuksen Kristuksen lunastustyön ja ylösnousemuksen tähden. Ja silloin ihminen, joka tuntee huonoutensa ja heikkoutensa, hänen on helpompi avautua ja ottaa vastaan armo Jumalalta. Näissä parantumisasioissakin näkyy vähän pätevän tämä sama asia. Ihan kääntymättömät ihmiset. Eivät päivääkään ole olleet uskossa, niin ne saattavat hetkessä parantua tuonne penkkeihin päin vaan. Parantuvat, vaikka eivät ole uskossakaan. Mutta se johtuu siitä, varmastikin. Heillä ei ole minkäänlaista sisäistä ajatustakaan, että minä tässä jollakin tavalla voisin ansaita nyt itselleni parantumisen. Vaan hän on kerta kaikkiaan vain niin avuton, kun hän ei tiedäkään mitään. Etää vain uskoo sen, että no Jumala sitten vain lahjoittaa kaiken minulle. Ja silloin se tapahtuukin, kun uskoo, että Jumala kaiken lahjoittaa. Koska Jumala kaiken antaa lahjaksi. Lahjaksi tai ei ollenkaan. Jumalalta ei voi ostaa mitään. Hän antaa kaiken Kristuksen lunastustyön tähden lahjaksi. Vaeltakaa hengessä, sanoo Jumalan sana. Sinä voit vaeltaa hengessä, jos sinä tahdot. Avata vain sydän Jeesukselle, täyttyä pyhällä hengellä ja hänen henkensä jo ohjaa sinua. Raamattu sanoo näin, kaikki ne, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia, joita Jumalan henki kuljettaa. Ja kun ihminen ilman ehtoja antaa henkensä, sielunsa ja ruumiinsa pyhän hengen johtoon ja kuljetettavaksi, hän saa luottaa siihen, että Jumalan henki ohjaa ihmisen elämää. Sitten kun on parantumisesta kysymys. Matteuksen 12. luvussa Jeesus kertoo, millä voimalla hän paransi sairaita. Jeesusta syytettiin siitä, että hän Beelzebulin riivaajan päämiehen voimalla ajaa ulos riivaajia. Jeesus kumosi tämän väitteen heti ja hän sanoi, että minä Jumalan hengen voimalla ajan ulos riivaajia. Jumalan hengen voimalla. Sillä hengellä, minkä Jeesus sai lahjana, kun hänet kastettiin Jordanin rannalla, tai Jordanissa, ja siellä sitten Jumala täytti hänet pyhällä hengellä, ja voiteli hänet palvelustehtävään. Sillä voimalla Jeesus paransi sairaan. Pyhän hengen voima. Siinä se on salaisuus, että sairaat ihmiset parantuvat. Että Jumalan henki on läsnä kokouksissa. Jumalan henki laskeutuu ihmisten ylle. Jumalan henki täyttää ihmisten elämän. Jumalan henki menee heidän ruumiinsa lävitse. Ja silloin ihmiset parantuvat sairauksistaan. Jos minä Jumalan hengen voimalla ajan ulos riivaajia, sanoo Jeesus. Ja eräs toinen käännös sanon, jatkaa tähän, niin onhan näytetty toteen, että Jumalan valtakunta on tullut teidän tykönne. Jeesus näytti toteen aikalaisilleen, että Jumalan valtakunta on tullut näiden ihmisten tykö, kun hän Jumalan hengen voimalla paransi sairaita ihmisiä. Ja ei ole mitenkään mahdollista muuten, että sairaat ihmiset voisivat näissä kokouksissa parantua. Ellei Jumalan henki tee sitä,
Vaikka ne kuittaa selostaa, että se on jotakin sukkeroimista ja joukkosukkestioita ja hypnoosia ja mitä ne nyt yrittää selityksiä löytää. Se nyt on sama, mitä ne yrittää löytää. On vain yksi mahdollisuus, että Jumalan henki tulee avuksi ja ihmiset Jumalan hengen voimalla vapautuvat sairauksistaan ja parantuvat. Miten esimerkiksi voisi tällaisenkin asian selostaa, että me sukkeroimme ihmisiä terveeksi? Minä sain eilen vai toissapäivänä kirjeen Australiasta. Ja voin sanoa nimenkin. Tiina Joutsilainen, niminen henkilö, kirjoitti. Silloin kun olin 1,5 vuotta sitten, silloinkin hän tämä henkilö sai niin vaikeita sairaskohtauksia siellä, kun hänellä on ollut pitkäaikainen migreeni päässä, melkein lapsuudesta asti. Ja kaikki mahdollinen lääkehoito on yritetty antaa. Hän on yrittänyt ottaa, mitä ikinä voi saada. Se ei ole lähtenyt niin kuin se ei tahdo lähteä. Täältä Seinäjoelta nämä pojat, jotka täällä äänittää, lähettivät sinne Australian Brisbanen kaupunkiin, muistaakseni 10 kasettia näistä kokouksista. Tuo henkilö oli kuunnellut näitä kasetteja siellä Brisbanessa. Ja mitä tapahtui? Jumalan henki laskeutui hänen päällensä ja hän parantui päänsärystään, eikä sitä ole tullut enää sen jälkeen. Niin jos nyt vähänkin käyttää järkiä, niin jokainen ihminen voi tajuta, että täältä Australia lähelle etelänapaa melkein on mahdottomuus kenenkään ihmisen sukkeroida toista ihmistä terveeksi. Kyllä olisi väkevät sukkeroimisen kyvyt, eikö? 20 tuntia kesti tulla sieltä lentokoneellakin, kun tuli sieltä Suomeen, niin on se niin sen verran kaukana. On vain olemassa yksi ainut vastaus, ja se on Jumalan hengen voimalla. Ei ole mitään muuta ratkaisua tähän asiaan. Jumala vain rakkaudessaan Kristuksen tähden laski pyhän henkensä tuon ihmisen ylle. Ja Jumalan voima vain meni hänen ruumiinsa lävitse ja vapautti hänet tuosta sairaudesta. Siinä on koko salaisuus. Ja tänä iltana, ystäväni, sinä joka olet täällä sairaana, ratkaisu sinun sairauteesi on, että sinä sitä vapautit ja Jumalan henki tekee sen. Eikä kukaan muu, eikä mikään muu voima voi sinua täällä parantaa kuin pyhän hengen voima. Tässä viimeisessä hyvässä sanomassa, tässä on monta kertomusta ihmisistä, jotka ovat parantuneet. Tässä on valokuva, joka nyt on auki tässä minulla eräästä henkilöstä, joka kertoo tässä parantumisestaan. Hänen poikansa on lääkäri ja hänen miniänsä on lääkäri. Tämä ihminen on sairastanut 20 vuotta. Hän on 80 kertaa saanut UKV-hoitoa ja niskavenytystä, hierontaa. Sitten hän on saanut semmoinenkin kokemus kuin lääketieteellinen hypnoosihoito. Ja hän sanoo tässä, se oli erikoinen kokemus. Käsittelyn jälkeen oli omituinen olo, tajuntakin oli mennyt joksikin aikaa, samoin niskajäykkyys. Ankara niskasärky palasi kuitenkin heti rasituksen jälkeen. Ja syönyt tablettia tolkuttomat määrät 20 vuoden aikana. Ja niin vaikea se vika, että ei voitu edes leikata selkääkään. Nyt syksyllä hänen miniänsä, joka on lääkäri, toi tämän rouvan Lapualle kokoukseen. Ja siellä Jumalan voima laski hänen yllensä. Ja hän parantui hetkessä. Ja on siitä hetkestä lähtien ollut terve. Kuka sen teki? Miksi ei hän parantanut, kun hän oli lääketieteellisessä hypnoosihoidossa? Olisihan ollut mahdollisuus parantua. Minialääkäri, poikalääkäri ja on kai siinä nyt muitakin tuttuja lääkäreitä. Miksi ei parantunut siinä hypnoosihoidossa? Näissä minä luin erään lääkärin lausunnon tuolta lehdistä, niin
Lääkäri siinä sanoi, eihän kristitty lääkäri ollut ainakaan tunnustanut sitä. Minä meinasin, että se on pieni mahdollisuus, että sellaisella hoidolla kukaan ihminen parantuu. Ja jos parantuisi, niin sitähän käytettäisi, eikö totta? Sehän olisi niin yksinkertainen tapa. Kaikki sairaalat on täynnä potilaita. Kutsu sinne vaan jonkun hypnologin ja terveeksi, uneen, terveeksi, uneen, terveeksi. Miksei sitä käytetä? Kaikki mahdollisuutta olemassa. Rahaakin on sitä varten. Mutta kun ei se onnistu, niin se ei onnistu. Jumala voi parantaa ihmisen pyhän hengen voiman kautta, missä ja milloin ja koska vain. Ja silloin siinä ei tarvita mitään erikoista salaperäisyyttä, eikä mystiikkaa, eikä magiaa, eikä mitään. Jumalan henki vain laskeutuu Kristuksen lähettämänä ihmisen ylle ja menee hänen ruumiinsa lävitse. Ja Jeesus vapauttaa ihmisen henkensä kautta ja ihminen parantuu. Ja siitä saa silloin kunnian vain Jumala. Siitä saa ylistyksen vain Jeesus Kristus, eikä kukaan muu silloin, kun pyhä henki tekee sen. Ja tänä iltana, ystäväni rakas, sinulla on kaikki mahdollisuudet, että sinä voit parantua, kun pyhä henki tulee sinun yllesi. Sinä voit kokea terveyden tässä kokouksessa tänä iltana, aivan niin kuin tuokin henkilö koki. Ja täällä on eräskin henkilö kirjoittaa, joka oli oksentanut kasvin ulos, kun Jumalan voima oli tullut hänen yllensä. Se on ihmeellinen asia, mutta se on mahdollista. Tottahan Jumala voi korjata luotunsa lapsen. Mitä vaikeuksia siinä Jumalalla on? Korjata lapsensa. Mutta yksi asia on tärkeä. Sinun on uskottava, että Jeesus Kristus vei sinun sairautesi ja syntisi ruumiissaan ristin puun päälle. Ja sinun on uskottava, että Jeesus tahtoo auttaa juuri sinua. Ja tänään, ei joskus kaukana tulevaisuudessa, vaan se on Jumalan tahto auttaa sinua. Ja sinä alat asennoitua sillä tavalla, että kiitos Jeesus, että minullekin kuuluu ruumiin terveys. Ja kun sinä alat ylistää siitä lahjasta, niin se on sinun oma asi Raamattujen mukaan. Nyt me nousemme ylös ja kiitämme Herraa. Kaikessa siitä, mitä Jeesus on jo tehnyt. Ennen kaikkea, mitä hän teki ristillä meidän hyväksemme. Ja siitä, mitä hän tekee tänä iltana tässä kokouksessa. Siitä, mitä hänen pyhä henkensä tekee juuri nyt. Ja mitä hänen henkensä on jo tehnyt ja tekee juuri nyt. Ja nyt kun me tässä yhdessä kiitämme Herraa, tänne on tullut näin paljon tällaisia rukousliinoja, joissa ystävät toivovat, että muistetaan näitä sairaita ihmisiä, että pyhä henki laskeutuisi heidän yllensä ja Jeesus parantaisi heidät henkensä voiman kautta. Ja minä toivon, että me rukoilemme kaikki yhdessä näiden ihmisten puolesta. Ja varmaan monet haluaa yhtyä tähän rukoukseen. Kaikilla, kun ei ole tilaisuus päästä kokouksiin mukaan. Ja sitten me kannamme täällä toinen toisiamme Jumalan kasvojen eteen. Sitten täällä on näin monia kirjoitettuja rukouspyyntöjä, jotka samalla myöskin sitten kannamme Herran eteen. Me tehdään sillä tavalla, kun me usein teemme. Täälläkin olemme aikaisemmin tehneet. Laitapa vasen kätesi sen ruumiin osan ylle, joka sinulla on sairas. Ja sitten kohota oikea kätesi ylös. Tämä on merkki siitä, että sinä tunnustat Jeesuksen Kristuksen, Herrauden ja kaikki valtiuden tässä kokoushuoneessa. Juuri nyt. Ja alat ylistää siitä, mitä pyhä henki tekee sinulle tänä iltana tässä kokouksessa. Vai siitä, mitä pyhä henki tekee sinulle Jeesuksen lähettämänä voimana, rakkautena, lämpönä ja elämänä. Ja sinä voit hetkessä vapautua sinun sairaudestasi, sinun migreenistäsi, sydänsairaudesta, selkäviastasi ja mikä sinulla onkaan. Minä luin tänään lehdestä, ruotsalaista lehdestä Keuruun konferenssissa. Minä tunnenkin tuon miehen. Hänellä oli vasen puoli halvaantunut ja, vai oliko se vasen vai oikea käsi, jompikumpi. Eikä voinut mitään sillä kädellä tehdä. Se ei totellut vain yksinkertaisesti, roikku vain. Siellä laululavalla hän tuli sinne ylös, rukoiltiin. Jumalan voima kosketti häntä.
Ja 2-3 minuuttia tämän jälkeen, tai olisiko mennyt 5 minuuttia, niin hän alkoikin tuntia, kun siellä alkoi kulkia kumma lämpö hänen kädessään. Ja hän alkoi kokeilemaan. Se käsi nousi ja meni sinne mikrofonin eteen ja pyöritteli siellä kättänsä. Ja se toimi ja totteli aivan niin kuin se tervekin käsi. Sen teki vain Pyhä Henki. Vain lyhyt hetki sen jälkeen, kun oli rukoiltu, niin Jumalan voima alkoi tehdä työtä hänessä. Nyt me kiitämme Jeesusta. Kiitos Jeesus, että sinä olet lähettänyt Pyhän Henkesi meidän yllemme tänä iltana tässä ja nyt. Jeesus, minä ylistän sinua, minä kiitän sinua Jeesus siitä, mitä sinun voimasi tekee juuri nyt. Kiitos Herra, että olet lähettänyt Pyhän Henkesi tämän joukon ylle. Hei, kiitos Jeesus, sanasi on takeena siitä, että sinun voimasi lepää kaiken lihan yllä ja tässä huoneessa tänä iltana. Kiitos Jeesus jokaisesta, joka parantuu sinun lähettämäsi Pyhän Hengen voiman kautta. Kiitos Jeesus, minä kiitän sinua Jeesus, minä palvon sinua Jeesus, minä ylistän sinua Jeesus siitä, mitä Pyhä Henkesi tekee. Kiitos, että olet lähettänyt voimasi lapsillesi terveydeksi, avuksi, elämäksi, näkevyydeksi, rakkaudeksi. Kiitos, Jeesus, että sinä et tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan sinä tulit pelastamaan maailmaa. Kiitos, Jeesus, siitä, mitä tänä iltana sinun Pyhä Henkesi yksin on tehnyt ja tekee. Jeesus, sinä saat kaiken kiitoksen, kaiken ylistyksen, kaiken kunnian, kaiken palvonnan, rakas taivaallinen Isä. Siunaa näitä kaikkia rakkaitasi, jotka ovat täällä. Kiitos, että ihmiset voivat tänä iltana uudesti syntyä, täyttyä Pyhällä Hengellä, kokea sinun voimasi, vaeltaa hengessä Jeesus. Palvoa sinua Pyhässä Hengessä, rukoilla sinua hengessä ja totuudessa, laulaa ja ylistää sinua hengessä. Oi kiitos, että kerran ylösnousemusvoimassa saamme noustakin sinua vastaan, rakas Jeesus. Herra, sinä näet kaikki nämä rukousaiheet, joita täällä on. Isä, me puhumme niistä nyt sinulle, poikasi Jeesuksen nimessä. Anna Pyhä Henkesi laskeutua näiden rakkaiden ihmisten ylle. Anna näiden ihmisten kokea parantuminen siellä, missä he ovatkaan. Jeesus, yksin sinun Pyhä Henkesi voi sen tehdä. Ei kukaan muu, Jeesus, kuin sinun Pyhä Henkesi. Kiitos Jeesus, että voimasi laskeutuu. Jokaisen yllen, kenen luokse tällainen liinanen menee. Kiitos siitä, mitä Pyhä Henkesi tekee näiden ihmisten elämässä. Kiitos, että he nousevat ylös, nousevat jalkeille. Oh Jeesus, ja saavat kokea avun ja terveyden. Kiitos niistä, jotka ovat kokeneet jo avun. Herra, kaikesta me annamme sinulle kiitoksen ja ylistyksen tänä iltana. Nimesi tähden. Amen. Laskekaa kätenne alas. Minä kysyisin vielä yhden kysymyksen ennen kuin siirrymme eteenpäin. Onko täällä mukana sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole kokeneet uudesti syntymistä? Eivät tiedä, oletko sinä uskossa vai et? Oletko Jumalan lapsi vai et? Sinä et tiedä sitä vielä. Ja haluaisit saada varmuuden Jumalalta tuosta asiasta. Ja toivoisin, että me muistamme sinua rukouksin täällä tänä iltana. Niin saat nostaa kätesi, jos toivot, että me muistamme sinua rukouksi. Siellä on, ja täällä on, ja täällä, ja täällä, ja täällä, täällä. Täällä on monia tänä iltana. Jeesus, teitä kaikkia siunatkoon, ja myöskin siellä on. Ja siellä on, ja siellä on. Ja siellä perällä. Tänä iltana sinä tulet kokemaan sen, että Jeesus Kristus antaa sinun syntisi anteeksi. Uudesti synnyttää sinut elävään uskoon. Sen jälkeen sinä koet, kun Jeesus täyttää sinut Pyhällä Hengellä, voimalla, ilolla ja riemulla. Sen jälkeen sinä saat vaeltaa Jumalan hengessä, Jumalan sanan mukaan ja palvella elävää Jumalaa. Me ehkä teemme sillä tavalla, kun minä uskon, että täällä kuitenkin ystävät haluaa, että me täällä yhdessä vielä rukoillaan. Niin saatte sitten tulla tänne, jos haluatte, rukousjonossa kaikki te, joilla ei ole pelastusvarmuutta, muitten mukana. Tehdään niin. Vai ensin mä kysyn, haluatteko te, että me jatkamme kokousta? Niin, me emme pakota ketään viipymään, jos te ette halua sitä. Me teemme niin kuin me tapaamme täällä tehdä. Tuolta seinän vierestä saa tulla toinen jono. Ja tuolta seinän vierestä voi tulla toinen jono. Ja sitten tästä keskustasta pääsee sitten vapaasti pois. Ja kun me täällä alhaalla kiittelemme Herraa, niin me emme siellä rukoile enää pitkiä rukouksia. Vaan kysymme vain, mitä sinä odotat Jeesukselta. Ja sitten me kiitämme siitä, mitä Pyhä Henki tekee. Ja hän saa tehdä, mitä hän tahtoo. Se on hänen vallassaan, eikä meidän. Ja kun sinä odotat Herralta, niin on yksi hyvin tärkeä asia, jota monet eivät tiedä. Ja kai, mistäpäs, jos ei sitä kukaan ole sanonut, niin sitä voisikaan tietää. Kun sinä tulet Herran eteen ja odotat häneltä joko pelastusta, terveyttä, uudistusta, Pyhän Hengen täyteyttä tai vapautta, niin kiitä Herraa. Katsotaan, kun Raamattu sanoo näin, tulkaa hänen kasvojensa eteen kiittäen. Tulkaa riemulla. Siis Jumalan kasvojen eteen saadaan tulla kiittäen siitä, mitä häneltä odotetaan. Ja se todistaa, että sinä uskot, että Jumala sinua auttaa, kun sinä kiität Jumalaa siitä, mitä hän sinulle tekee. Tee se ilman kehotusta. Kun sinä rukousjonossa tuolla jo olet, niin kiitä siellä, että kiitos Jeesus sinun avustasi tänä iltana. Sinä voit parantua jo siellä ja saada avun, jos et ole nyt jo parantunut. Jotkut ovat varmaan saaneet avun jo nyt, joka tulee ilmi sinun elämässäsi. Ja jos ei tänä iltana, niin muutaman päivän kuluttua. Olkaa hyvä ja istukaa. Ja nyt te, jotka olette siellä ja jolla asiat on kunnossa Herran kanssa, niin rukoile siellä niiden ystävien puolesta, jotka tänne tulevat. Ole mukana yhdessä tässä palvelustehtävässä ja sano, että kiitos Jeesus, että siunaat noita ihmisiä. Kiitos, että parannat heitä, pelastat heitä, täytät Pyhällä Hengellä. Ja kun me näin kaikki yhdessä palvomme Herraa, niin me saamme kokea ihmeellisen illan täällä vielä tänä iltana. Kokea Jumalan rakkaus, lämpö ja läsnäolo. Ja siellä, missä Jumalan henki toimii, siellä on suloista olla. Palvo ja kiitä Jeesusta. Oikein koko sydämestäsi palvo Jeesus. Sillä Raamattu sanoo, että ylistäminen on soveliasta. Jumala pitää siitä, että häntä kunnioitetaan, palvotaan ja ylistetään. No niin.